Азатлык радиосы сөйлей микрофон алдында Ланда Шарасова бүген безнең тапшыруда. 4 февраль яман шешкә каршы көрәш көнендә Казандагы хосписта ятучы 17 яшьлек Гүзәл Садахетдинова яман шеш белән авыручы яшьләрне шергә каршы көрәшергә чакыра. Хосписта безнең хәбәрчебез булып Гүзәл һәм баш табибе белән сөйләште. Баш табибе яман шеш белән авыручы балаларның артуын һәм моның сәбәпләрен әйтә. Исламга каршы эшли торган Роман Силантьев Русия мөфтиләр шурасы эшчәнлеген тыярга чакырды. Иң кызыгы ул моны күбрәк дини түгел, ә сәяси сәбәпләр белән аңлатты. Мөфтинең урынбасары Дамир Мәхетдинов Силантьев православ чиркәү хезмәткәре һәм аларның җырын җырлый дип саный. Аның белән әңгәмә ишетербез. Болар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да укырга да мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырбаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы яман шешкә каршы көрәш көн алдыннан шомлы фаразларын игълан итте. Алдагы 20 елда авыручылар саны 70%-ка артачак. Дәвалау ысуллары искечә кала, үлем китем арта. Дөрес, яман шешне иң баштан ук ачыкларга ярдәм иткән яңа технологиялар турында язалар, әмма дөньядан аерыла барган соңгы бер елда сәяси амбицияләр аркасында иң гади дарулардан да баш тарткан Русиягә алар кайчан килеп җитә алар? Чикләүләр аркасында хөкүмәт чилтидләрдән дарулар алмый, Русияның үзендә җитештерү киләнмәгән. Яман шеш белән авыручы 17 яшьлек Гүзәл Сәләхетдинова Казандагы хосписта әле бер кем белән дә дуслашып өлгермәгән. Бергә ул шушы көннәрдә генә яткан хосписта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып Гүзәл белән сөйләшеп кайтты.
Сәлам, монда ничек? Әйбәт карыйлармы?
Әйе, бик әйбәт, миңа бик ошый.
Сәлам, ничә яш?
Миңа 17.
Син нәрсәләр белән кызыксынасың, нәрсәләр карыйсың айпадтан?
Айпадтан, ну, кинолар карыйм, укыйм, китаплар укыйм.
Дусларың белән аралашасыңмы?
Әйе. Язалар, минем хәлләрне белешәләр.
Үзең син Казанныкымы?
Әйе, Казаннан.
Ә менә мондагы дусларың бармы синең бу бүлмәдәләрдә?
Әле юк,
әле яңа кердеңме?
Әйе, яңа гына кердем. Әле бер кем белән дә монда дуслашмадым, чөнки бүлмәдә генә торам.
Кызыклы соң монда ашыймы?
Бик ошый.
Нәрсәләр, мәсәлән, нәрсә ошый сиңа?
Миңа обстановкасы ошый. Үзенең ничек минем белән, мине ничек карыйлар, ничек ашаталар. Минем белән ничек аралашалар. Врачлар бик яхшы минем белән, инде сораулар булса, сорауларга җавап бирәләр. Медсестралар да шулай. Минем бер җирем авырса, я бренди сорау килеп чыкса, мин спокойно могу сөйләшергә, медсестра белән, я врач белән, алар менә булышалар.
Ә синең нинди хыялың бар?
Минем сначала тренергә, алар берсә, анасын, мин бик врач буласым килә. Әйе. Әле белим пока нинди врач.
Ауруларым терелтәсен киләсен, шулаймы?
Әйе.
Хосписта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып Гүзәл белән сөйләште. Баш табибе Галия Хисамова сүзләренчә, Татарстанда рәсми саннарга караганда мондый карауга мохтаҗ 500ләп бала бар. Аларның иң күбе Казанда, Яшел Үзән һәм Арча районнарында. Хосписта 17 балага гына урын бар. Бергә эләгер өчен зур чират. Чыгымнарның яртысына акчаны хөкүмәт бирә, калганын хәйрия фондлары, диде ул.
Шушы балаларның әзрәк кенә тормышларын җиңеләйтергә, әзрәк кенә аларның инде күңелләрен күрер өчен без монда бөтен шартлар тудырдык. Безнең палаталар бик якты, бик комфортабельный. Балалар әнисе, әтисе белән торала. Где-то 2 атнадан алып 21 көнгә хәтлегендә. Ул инде балаларның состояниеларына карап, әгәр дә балаларның состояниелары авыр булса, без аларны инде узакрак вакытка да аларга мөмкинлек бирәбез аларга, монда булырга безнең белән. Без анда аларга бөтен шартларны тудырдык. Аларга уйнарга да, йокларга да, аннары соң күңел ачырга да, ашарга да бик матур күңеллегенә бүлмәләр безнең. Алар инде монда рәхәтләнеп, менә ничек дип әйтим, теге санаторий, профилакторияда булган шикелле үзләренә хис итәләр. Балалар өчен монда безнең бик матур гына современный уйный торган бүлмә, аннар соң сенсорный бүлмә дип әйтәбез инде. Онда ул сенсорный бүлмәнең модульләре балаларның психикаларына әйбәт яхшы тәсир итә торган оборудование баранда безнең, алар аның даже чыгасылары да килми ул бүлмәдән. Аннар соң безнең монда балалар белән социальный педагог занятиялар алып бара, балаларга бик ошый, алар рәсем ясыйлар, пластилиннан төрле-төрле теге хайваннар, нелер ясыйлар инде. Шулай ук монда безнең мастер-класслар үткәрелә, волонтерлар килеп, балалар белән төрле-төрле дәресләр үткәрәләр.
Мондый ярдәмгә мохтаҗ балалар ничә?
500-дән артык.
Кайсы шәһәрләрдә һәм кайсы районнарда күбрәк? Белмисез мондый статистика бармы?
Менә иң күбесе Казанда. Аннан соң Казаннан соң Зеленодольский район, Орша районында.
Менә бу авыру балалар арасында динамикасын карасак, аурулар арта барамы, кими барамы?
Арта бара.
Ничә процентка? Елга.
Ну,
якынча.
Ничек дип әйтим инде? Ну, наверное, где-то 20%-ларга арталар, наверное.
Әйтә алмасызмы, сезгә билгелеме, менә бу авыруларның арту сәбәбе нидән?
Чөнки безнең диагностика елдан ел әйбәтләнә бара бит, инде диагностика әйбәтләнә бара, и шуңа күрә бу авыруларның саннары арта. Аннары соң менә шулай общепринято бит инде менә экология белән нитергә
бәйләп
карарга, экология елдан ел начарлана бара бит, инде. Аннары соң нинди продуктлар ашыйбыз без? Безнең теге хәзер стандартизированный продуктларда юк бит инде, дим ме? Кайсылардыр аның тикшерүне үтә, уза, кайсы тикшерүне узмый, шуңа күрә безнең рынокка хәзер мен ялмыйча әйтәм инде, шундый продуктларга да керергә мөмкин, теге тикшерелмәгән продуктлар нәрсә барында без бит белмибез. Вот, аннан соң суның качествосы да бик әйбәт түгел инде, конечно, менә Волга елгаларында, Казанка елгаларында суның качествосы әйбәт түгел. Һава, атмосфера халасы, тоже выбросылар күп бит инде. Аннары безнең теге промышленность да бит инде ни теге чистарта торган оборудованиелар бик әле бөтенесендә урнаштырылып бетмәгән, шуңа күрә безнең һава елдан ел начарлана дип әйтәм, һаваның качествосы. Менә шушы компонентлар, наверное, шушы факторларны бергә җыеп әйткән вакытта бөтенесе тәэмидә тәэсир итәр инде. Шушы авыруларны үсергә.
Диде хосписның баш табибы Галия Хисамова. Гүзәл Сарахетдинова исә беренче чиратта үз-үзенә ышанырга кирәк, шул очракта авыруны җиңеп була дип саный.
Инде настрой була шул авыру белән. Авыруга ничек син карыйсың? Мин тизрәк терәләм, тиз терәләм, тиз аяк авасам. Минем бөтенә бер яхшы була. Шулай ук синең шул менем мыслилар, алар тизрәк сине осуществляться итәләр, алар сиңа менә надо үзеңне настроить, кулыңда тотырга, не расслабляться. Шул авыруны мин җиңеп чыгам дип әйтергә үзеңә, һәм дә үзең үзеңә булышырга инде.
Һәм шат күңелле булырга.
Әйе, врачларны тыңларга, алар нинди совет бирәләр, үзең менә мин мәсәлән интернеттан да нидер әйберләр, нәрсә ярый ашарга, нәрсә ярамый ашарга. Шундый әйберләр карыйм, һәм үзем-үзем ашарына булышам.
Диде Яманшир белән авыручы Гүзәл Сәләхетдинова хәбәрчебез Райнур Шакирга. Казанда хосписттан видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз, адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен Русия халык соборының хукук яклау үзәге башкарма җитәкчесе Роман Силантьев Равил Гайнетин җитәкләгән Русия мөфтиләр шурасын тыярга чакырды. Ул моны нигездә дини түгел, ә сәяси сәбәпләр белән аңлатты. Гайнетинның Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган белән дус булуын һәм аны Мәскәүгә җәмгыять мәҗлесенә чакыруын, соңрак Төркия Русия эшкәшен бәреп чергәч тә Анкарага гаепләү белдермәвен, шулай ук Кырым мәсьәләсендә Русия мәнфәгатьләрен түгел, ә Кырым татар мәҗлесен яклавын белдереп, Гайнетинны тәнкыйтькә тотты Силантьев. Равил Гайнетинның урынбасары Дамир Махетдинов Силантьевның бу гаепләүләре беренче генә түгеллеген әйтә.
Фикерләре безгә мәгълүм, чөнки соңгы 10 ел дәвамында ул аларны тәкъдим итә, игълан итә, тарата кешеләр арасында. Шуңа күрә ниле булса яңалыкны безгә ачмады, яңалыкны безгә әйтмәде шул кеше. Ләкин шулай да булса, әлбәттә без Туркия караганда, Крым мәсьәләсен караганда үзебезнең фикербезне муфти Шейх Равил Гайнетдин һәр вакытта ачыклап әйтә. Әлбәттә, булган фаҗиганы без хупланыйбыз, ләкин халык арасында, дин арасында, мәдәният арасында нинди булса тукталыш я аңламаган җирләр калырга тиеш түгел. Шуңа күрә без үзебезнең хезмәтебезне дәвам итәбез. Чөнки халык һәр вакытта бер сүз табарга, сиясәттән башка, мәсәлән, икътисад мәсьәләләрне, мәдәният мәсьәләләрне, тарих мәсьәләсе, аларны дәвам итәргә. Шуңа күрә без яклыбыз шул хәрәкәтләрне, үзебезнең булган фикерләребезне, көчебезне куябыз бу нәрсәләргә. Һәм без мусульманнарга, башкаларга без белгертәбез. Соңгы 25 ел дәвамында Туркия тарафыннан күп мәчетләр салынды, күп шәкертләр укытылды, күп имамларыбыз я Туркияга барып, я Туркиядан имамлар килеп катнаштылар. Дингә безнең балаларыбызны һәм балаларыбыздан башка картларны да, мусульманнарны дин икәнлеген таратканнар, ханафи мәзһәб булсын, башка нәрсәләр булсын. Чөнки, ягъни, Россия мусульманнар файдаланылар соңгы 20 ел дәвамында шул мөнәсәбәтләргә карата. Шуңа күрә тиз вакытта бер секунд эчендә бөтен элемтәләрне эзәргә безнең бер нәрсә мөнәсәбәтләр булмады, безгә ярдәм килмәде, без яхшылык алардан күрмәдек. Юк, без бу сүзләрне яхшы дип, күркән дип күрмибез. Аларны уртаклашырга теләмибез, керісінчә әйтәбез дәвам итәргә. Чөнки бүген сияси әфенделәр душманнар, икенче көндә дустар булырга мөмкин. Крым караганда шулай ук Равил хәзрәт Крымга беренче мәртәбә килгән вакытта Крым мусульманнарга әйтте: Кремль тарафыннан, Кремльдәге сиясәтчеләр тарафыннан бер нинди әмер булмады. Ул үзенең теләге белән, ихтияры белән, вичданы белән килде Крым шәһәрләренә, Крым иленә, мусульманнарга, татарлар арасында, башка милләт арасында дуслык булсын, татулык булсын, кан түгелмәсен дип Равил хәзрәт үзенең имамчылыкны вазифасын үтәде, йөрде Крымга соңгы ел дәвамында. Ләкин Силантьевның бәлки башка фикерләре бар, ләкин муфтият тарафыннан, Крым муфтият тарафыннан, Эмир Әли Хаджи Аблаев тарафыннан, кади мусульманнар тарафыннан без күп рәхмәт сүзләрне ишеттек, үзебезнең кирәк икәнлеген сиздек, аңладык. Шуңа күрә бу мөнәсәбәтләрне без дәвам итәбез һәм мөмкин катлы, мөмкин кадәр Крым мусульманнарга ярдәм итәбез. Бу урында, бу илдә тынычлык булсын, иминлек булсын, кешеләр үз ара тынычлыкта яшәсеннәр дип. Шуңа күрә безнең оешмабызны ябар өчен, я башка нәрсәләр өчен шундый фикерләр булса да, ләкин мин уйлыйм, шул кешенең аналитика соңгы еллар дәвамында күрсәтте фаш икәнне, юк икәнне. Чөнки күп сүзләр ишетелде: Равил хәзрәт президент белән очрашмас, мәчет тантанасына президентлар килмәс, башка лидерлар, дин әһелләр, алимлар килмәсләр. Ләкин бу бөтен аналитика юк булды, аның бер тиен дә улты. Шуңа күрә анарга игътибар бирергә, укып, ничек булса шулай аңлатып, вакытыбызны уздырырга кирәк түгел.
Ислам өлкәсендә Русия югары түрәләр арасында да бит инде ниндер крәш бара. Анда, мәсәлән, иминлек хезмәтләре төрлечә сурәтлиме, мәсәлән, шул ук сәләфи, ваһаби булсын яки башка ислам агымнары булсын, кемдер аны Русияның исламының бер өлеше ди, икенчеләре аны бөтенләй юк итәргә кирәк ди. Менә моңа ничек карыйсыз?
Без аңларга тиеш, Силантьев ул гади алим кеше түгел. Чөнки ул рус чиркәвендә хезмәт кыла, resmi revişinde. Şuna göre bizim işler bizge sıkılır urnına, kirişir urnına. Özlerinin bulgan, Hristiyan dininde bulgan fikirler arasında niçin savaş, sugaş para, onlarını işlesinler. O faydalanan bunlar. Çünkü niçin bizde İslam dininde baştan uk, Şiitler bulsun, Sünnit meselesin bulsun, Sırafi meselesin, başkalar ömürden ömür bulgan. Bir devletinde, Türkiye ilinde, Saud Garabistan ilinde hiçbir vakitte tuktalmaz. Hiçbir vakitte şimdi polemika, tahasleşu o tuktalmaz. Şuna göre niçin olsa anı tuktatırga bir kim anı tuktata almıyor. Çünkü fikir ne bitirip bulmi fakat başka fikir bilen, başka uylar bilen, başka işler bilen anı tuktatıp ya cinep bulmi. Şuna göre Hristiyan dininde niçin pravoslavlılar, stara abriyadistler, protestantlar, mormonlar, başka şimdi o fikirler var, şimdi kreş devam ite, şunlar bizden dinimizde ul bulacak. Şuna göre bizden alimlerimizin uskripkına bizden gırıs adetlerimizin Hanafi mezhebinde, Matrudi akıdasında anarga sayanıp, bizden bunlarını üstüne alalım. Aşışlay aytırga, bunlarını yabarga, bunlarga orun bilmezke, bunlarını tınlamazke, bunlar bile süreçmezke, 21. asırda internet bulgan vakitte, televizor, televizyonu bulgan vakitte, mesek gülen bulgan vakitte faydalı fikirler gelmeyince.
Sizin min tıkı cevabını işitmedim. Kaysa kural vekili bulup tıra o Silantif?
O resmi revişinde, bugün gizikinde işli çirkevde. Şuna göre o alarının kural, alarının fikirleri, lakin bizden Rus çirkevinde şlayık bir neçe kanatlar var. Atep Fevul Çaplin'i azat ettiler uz urnundan. Ул шу бер фирканың элеше аның рупор шикле булды. Шуңа күрә фаш иттеләр, аларның партиялары фиркалары фаш ителде. Ләкин бар владыка митрополит Иларион, аның башка фикерләр күп мәсьәләләргә. Шуңа күрә бер фирканың, бер группаның, бер җәмәгатьнең Силантьев үзенең фикерләр генә әйтә. Тулы рус черкенең тулы фикерләрне ятыр тулы рәвешне позицияны ул белгертте.
А Чаплинның китүен әйтегез инде, аның китүе черкәү мөнәсәбәтен үзгәрттеме мәчеткә карата? Руси мөфтиләр шурасына карата.
Без шулай әйтсәк, Кеул Чаплин бик дәртле кеше иде. Аны тыңларга, иштергә, күрешергә, күтәрә торган мәсьәләләрне тыңларга бик кызык иде. Ләкин шундый вакытта аның фикерләре кайбер шундый радикальный булды. Я безнең сияси низамларны алыштырырга, монархияга таба, я башка нәрсәләр. Ягъни бу кеше бик тырышты керешергә, сиясәткә минемчә тырышты керешергә. Шуңа күрә азат булды бу шундый фикерләргә карата. Мусульманнар өчен минемчә бу файдалымы, зарарлымы әйтергә тиеш түгел, чөнки без аларның фикерләренә, аларның диннәренә черкәү институтка керешә алмыйбыз. Безнең үзебездән буннан артык мәшәкатьләр, мушкилләр. Шуңа күрә үзләре карасыннар, үзләре уйласыннар, ничек хәл иткәннәр бу мәсьәләләрдә. Үзе безгә белергә бу нәрсә бу хәл булды, шундый эшләй булырга мөмкин, ләкин зур игътибарлар бирергә безнең кирәк. Үзе бездән үзебездә бар башка фикерләр, башка проблемалар, мәшәкатьләр, аларны тикшергә, алар турысында юл табарга, ничек чыгарга, безнең үзебезнең проблемалардан ул файдалар атмынча.
Гыйнвар азагында бит инде Русия Федерация Шурасында Рождественский парламентский встреча уздан да сездә катнаштыгыз булуымчаемы? Ага, анда Татарстанның митрополиты Феофан әйтте, православ дине нигезләрен кертү турында Татарстанга рабочая комиссия төзергә, чтобы алар анда килеп аңлату эшләре алып барсыннар дип инде. Менә шушы әйбер керә калса, бу читтәге татарларга ничек тәэсир итәчәк? Сез әзерме менә ислам укытырга читтәге төбәкләрдә?
Минемчә, митрополитны алыштыру Казан өчен, Татарстан өчен начарлыкны китерде. Чөнки бу митрополит кем икәнлеген беләбез. Аның алдан сөйли торган фикерләрне Кавказда эшләгән вакытта, башка урыннарда эшләгән вакытта без аларны ишеттек, безгә мәгълүм. Шундый радикаль кайбер фикерләр, националистический кайбер фикерләр без ишеттек, алар безгә мәгълүм. Шуңа күрә киләчәктә, әгәр дә безнең диния нәзарәт тарафыннан, Татарстан диния нәзарәт тарафыннан шундый сияси сиясәтендә мин сөйлим, дәүләт сиясәт турында сөйләнем. Алып бармасалар, ныграк, үзләренең урын басарлары белән бергә, имамлары, мөхтәсиплары начар хәлгә килергә мөмкин. Чөнки Татарстанда кем беренче дин әһеле, чөнки, мәсәлән, инде булса субъект, Россиянең субъектка барсак, җумһүриятка барсакмы, өлкәгә барсак, анда билгеле, мәсәлән, бар губернатор, ул сиясәт тарафыннан һәм бар дин тарафыннан беренче кеше, я митрополитмы, я ислам җумһүрияте булса, мәсәлән, Чечняны алсак, Дагестан алсак, анда беренче кеше, әлбәттә, муфти хәзрәт. Татарстанда бүгенге сәкендә муфти, чөнки мусульманнар күпчелек, тарих тарафыннан, чөнки бу мусульман иле, татарларның иле, башкаласы, Казан ханлыгы, башкаласы, ягъни шулай бу фикерләрне алсак, беренче кеше мусульманнарның мусульман тарафыннан муфти булырга тиеш. Ләкин бу митрополит килүе буенча, минемчә, маяк алышырга мөмкин. Ягъни мусульманнарның тавышы, муфтиләрнең, муфтиның тавышы зайфрак булырга мөмкин, кичле булмас. Чөнки күрәбез, мәсәлән, Кремльдә чиркәүне, зур чиркәүне салу, анда нәгәйту, башка нәрсәләр, шундый хәрәкәтләр күренә. Минемчә, бик шундый куркыта торган хәл. Чөнки мәктәпләрдә дин сабакларны укыту Татарстанда бүгенге сәкендә рәсми рәвешендә основы этики билгеле булды. Ләкин шул митрополит я чиркәү теле булса, мусульманнар үзләренең сайласыннар, христиан үзләрен сайласыннар, үзләренекен сайласыннар, бу нәрсәләр булырга мөмкин. Ләкин рождественские чтениялар күрсәтте, чиркәү активны, шундый кеч белән керергә тели мәктәпләргә беренче класстан алып 11 класска хәтле. Ягъни бөтен балалар, мәктәп балалары бу дини сабакларны культуролог тарафыннан, культуролог рәвешендә алсыннар. Минемчә, мусульманнар, Җумһүрияте яши торган мусульманнар, мәсәлән, Чечнистан, Дагестан, Ингушетия, алар өчен ул файдалы. Чөнки алар үзләренең ислам динен кертә алалар, аларны укыта алалар. Ләкин бу тарафларда кая мусульманнар ашчылык, татарлар бу булсын, мусульманнар ашчылык, мусульманнарга бик кыен була. Чөнки үзе безнең тарафыбыздан устазлар җитешми, китаплар җитешми, һәм мәктәпләрдә, әлбәттә, мәктәпнең администрациясе ул ислам динен таратуга, ислам динен укытуга аны хупламас. Рөхсәт бирсә дә, устазлары ислам дине укыткан вакытта укыталар, мин беләм, ишеттем. Мәсәлән, әйтәләр, имеш бу пигәмбәр Мухаммәд имеш булган. Но үзләре бит әйтмиләр үзләренең дин турында. Ягъни масхара кылып, үзе безнең динебезне укыталар безнең дәресләрдә. Ләкин минемчә мусульманнар йыклылар бу
дәрештә.
Дәреслекләрне, мударистларны, аларны әзерләргә, ничек аны укыртырга, ничек хәзер рус чиркәве бу юнәлештә хезмәт куя, көч куя, акча түгә, мусульманнар тарафыннан бер нәрсә фактически ишетелми. Бик зәиф. Ул нәрсә бу хәлләр мине бик каты борчи һәм куркыта торган хәлләр бүгенге сәкендә. Минемчә, чөнки шул рождественские чтениялар мин катнашам, һәр ел саен и күрәм киләчәккә стратегик фикерләрне, ничек рус чиркәвен үзенең динен таратырга теле, үзенең позицияларны көчле болса, нығайтырға тілі бұл нәрселеріні көрем. Ләкін біздің мұфтилар арасында фақат келеш ясаған вақытта кілкіге китірәді қара қылып, кілкі фикірлері, кейімлеріне күрсілай көрсәтәлер.
Дейді Русия мүфтилер шурасы рейсі ұрын басары Дамир Махаддинов. Оның білін әңгімені біздің интернет сәхифәбізді де ұқи аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңдайсыз. Кризисқа қорамастан татар китапларын сату ғинварда кимемеген. Шетелде яшаушылар Татарстан Қазан тарихы турында китаплар білен қызықсына. Бұл хақта бізге Татарстан китап нәшриятының сату бөлігі жетекшісі Зүлфира Хамадиярова айтты.
Татар әдебиет білен бірге халық қазір бик көңілді көрініш тарих білен қызықсына. Татарстан тарихын, Қазан тарихын бик яраталар. Мына ол китаплар біздің сатуда қар уақыт біз арттыруға тырысамыз аларның санын. Мәселен, яңа ғана шықты әлі біздің татар тарихы Равил Фахретдиновның бір қолын һәм зур форматта Татарстан тарихы дип атала. Ул бер китап һәм икенчесе кыскартылган ансы туристлар өчен дип әйтегендә 3 телдә татар, рус һәм инглиз телләрендә дә шулай Татарстан тарихы бар. Озын Кремль турында бик матур альбом чыгарды. Аны туристлар һәм кунаклар бик яратып алалар. Балалар әдәбиятында мин бүгенге көндә кызыксынлар дип әйтер идем. Ул безнең шулай сатуда һәр вакыт бар һәм аны күп алалар.
Диде Зүфира Хамадиярова, китап нәшриятының балалар әдәбияты бүлеге хезмәткәре Айсылу Галиева яңа булачак портал турында сөйләде.
Бүгенге заманда безнең басым интернет челтәренә ясала бит инде. Китап нәшриятының социаль челтәрләрдә рәсми төркемнәре булдырылды, анда эшләп барыла һәм алып барыла торган 1-2 елдан нәтиҗәсе күренәчәк зур бер проект Татарстан китап нәшриятының. Ул да булса Татар әдәбияты үзәге порталы. 16 елда эшли башлаячак безнең интернет кибет әлеге сайтта һәм 17 елда инде анда онлайн китапхана да ачылачак, интернет кибете дә эшләячәк. Китапларны электрон форматта да, кәгазь форматта да яздырып алу мөмкинлеге булачак. Әгәр кеше үзенә яздырып ала икән, күчертеп ала икән, йөкләтеп ала икән, ул вакытта түләүле була инде. Әгәр кирип кенә укысын икән, ул вакытта бушлай татар әдәбияты белән танышу мөмкинлеге булачак. Татарстан китап нәшриятында чыкмаса да башка нәшриятларда чыккан мол. Татар халкына кагылышы булган бүтән басылган китаплар электрон форматта да, PDF форматын күзәтә тотабыз инде. Шунда тупланачак. Бу татар халкын, татар әдәбиятын берләштереп тора торган бер портал булачак.
Дәүләт Татарстан китап нәшрияты хезмәткәре Айсылу Галиева әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.